Parlamenterê Berê Partiya Demokratîk a Gelan, Oroz Nêvan Barîs û Erkadaş her meh raporta bi navê di medyayê de binpêkirinên mafan parve dike. Li gor vê raportê di meha Gulanê de rojnamevanek hat binçavkirin û 10 rojnamevan jî hatin darizandin. Her wiha dadgehên Tirkiye ji bo du rojnamevanan 3 sal û 3 meh cezayê zindanê birî. Dîsa li gor heman raportê gef li rojnamevanekê hat xwarin. Rojnamevanî Erkadaş ser raporta amadekirî axivî. O diyar kir ku zextin desilatiyen dici rojnamevanan bena ber didomen. O vî dest nişan kir ku darizandinên rojnamevanan ji ber nivîs, çêkirina nûçe û parvekirinên medya civakîne. O wiha got.
İktidar içine düştüğü ekonomik ve sosyal krizin yansıtılmaması için basına baskı yapmayı ve medyayı susturmayı hedefliyor.
Desilat ji bo ku qeyrana aborî û civakiya hey neyê ku ya kirin û nivîsîn, dixwaze ku bi zextan medyayê bêdeng bike. Ji xwe, zextên ser medyayê her tim hebûn. Lê di dema desilata AKP de zextên sîstematîk yên ser medyayê pir zêdetir bû. Û AKP naxwaze ku were rexnekirin û kesên rexneyan dikin ji wek dijminê xwe dibîne. Li aliyeke din ve ji divê raportê de asteng kirina du malperên nûçeyan û bi sedan nûçeyên ku ser internetê hatine weşandin û hatine asteng kirin ji cih digre.
Evet, özellikle iktidar yolsuzluk haberlerinin okunmasını engellemeye çalışıyor.
Bi taybeti de silat nakaze konu çeyin beltir giriye varın kandı, onu çeyin serve mijari gene hasten kiren. Ligurimin evne hasten kire, sansur kirene. Her vaha tondiyo polis saniya dici dijbera, onu çeyin sertaran kiren akvaza, u havir durece bi taybeti tene sansur kiren. Ev dubeje. Heyjayı bir kıstineye ku ligur peyzaninin sendikaya rojnemevanan ad Türkiye, li zindanin Türkiye çilo du rojnemevanin girtihene. Her wiha, li gor rêxistina rojnamevanên Behsî Nûrcî, di raporta azadiya medyayê ya îsal sal de ragihandibû ku Tirkiye di nav 180 welatan de di rêza 153-an de cih digre. Menbatanî, Deng Amerîka, Îstanbul.